สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านวันนี้เราจะศึกษาหนังสือ2เทสโลนิกานะครับในชีตเปาโลได้เขียนจดหมายฉบับที่2นี้ในปีค.ศ.53ภายหลังที่ท่านเขียนจดหมายฉบับแรกไม่นานท่านได้ยินข่าวว่าพวกคริสเตียนที่เมืองเทสโลนิกาได้เข้าใจว่าวันของพระคริสต์หรือวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูนั้นใกล้จะถึงแล้วและเปาโลต้องการจะแก้ไขคำสอนอื่นๆที่ผิดไปและต้องการจะอธิบายคำสอนอื่นเพิ่มเติมเปาโลบอกเขาว่าเริ่มแรกพระเยซูจะเสด็จมาในเมฆเพื่อรับพวกคริสเตียนให้ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ก่อนและหลังจากนั้นลูกแห่งความพินาศจะปรากฏขึ้นและต่อไปของนอกกฎหมายจะปรากฏในยุค7ปีแห่งความทุกข์ยิ่งใหญ่แล้วเปาโลได้ยินข่าวว่าบางคนที่ชอบยุ่งกับธุระของคนอื่นได้กินอาหารที่โต๊ะของคริสตจักรโดยไม่ยอมทำงานหรือเขาประพฤติยังไม่ถูกต้องเปาโลบอกเขาว่าถ้าใครไม่ยอมทำงานก็อย่าให้เขาเกินช่วยดู2เทสโลนิกาบทที่1ข้อ1กับ2นะครับเราเห็นว่าฉบับนี้เริ่มต้นเหมือน1เทสโลนิกาบทที่1ตอนแรกอาจารย์เปาโลพูดถึงผู้ที่เขียนจดหมายฉบับนี้ชื่อเซลวานัสก็เป็นอีกชื่อหนึ่งของคนที่เรารู้จักโดยชื่อว่าซิลัสแล้วในข้อ2อาจารย์เปาโลขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและพระเยซูคริสต์เจ้าดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดคือเขาขอพระเจ้าทรงอวยพรคริสตจักรนี้นะครับรอบต่อไปคำอธิบายทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าในบทนี้อาจารย์เปาโลอธิบายถึงเหตุที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้คนบาปข่มเหงคริสเตียนพระเจ้ากับผู้ที่ถูกข่มเหงพวกวิสุทธิชนกับผลประโยชน์แห่งการถูกข่มเหงเราได้รับสิ่งที่ดีผลประโยชน์แห่งการถูกข่มเหงความเชื่อในพระเจ้าเจริญยิ่งขึ้นช่วยดูในบทที่1ข้อ3หน่อยครับในข้อ3เราเห็นอาจารย์เปาโลขอบคุณพระเจ้าสำหรับความเชื่อและความรักของพี่น้องที่นั่นแล้วได้ขอบคุณพระเจ้าที่ความเชื่อของเขาเจริญยิ่งขึ้นและความรักของเขาทุกคนที่มีต่อการนั้นทวีขึ้นมากด้วยซึ่งนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการถูกข่มเหงของพวกเขาไม่ใช่ว่าเขาอยู่ห่างไกลจากพระเจ้าแต่ทำให้เขามีความเชื่อมั่นคงขึ้นและมีความรักซึ่งกันและกันให้มากขึ้นด้วยช่วยดูใน1เปโตรบทที่5ข้อ10นะครับซึ่งในข้อนี้บอกว่าครั้นท่านทั้งหลายทนทุกข์อยู่หน่อยหนึ่งแล้วคือหลังจากที่ถูกข่มเหงแล้วบอกว่าพระองค์เองจะทรงโปรดให้ท่านทั้งหลายถึงที่สำเร็จให้ตั้งมั่นคงให้ท่านมีกำลังมากขึ้นและทรงให้ท่านมีพื้นฐานมั่งคงก็แสดงว่าการข่มเหงนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยเราให้เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณบอกว่าให้ถึงที่สำเร็จคือพระเจ้ามีน้ำพระทัยสำหรับชีวิตของเราทุกคนให้เราเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณการข่มเหงนั้นทำให้ได้ช่วยเราในสิ่งนี้บอกว่าให้ตั้งมั่นคงนี่เป็นมั่นคงในความรักและในความเชื่อให้ท่านมีกำลังมากขึ้นมีกำลังที่จะต่อสู้กับภัยมาต่อสู้กับความผิดบาปแล้วทรงให้ท่านมีพื้นฐานมั่นคง เวลามีพื้นฐานที่ดีแสดงว่าทั้งตึกจะอยู่ยังแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นการคมเหงที่เขาได้โดนนั้นมีพงที่ดีในชีวิตของเขาเพราะว่าได้ช่วยเขาให้เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณแล้วต่อไปความรักที่มีต่อกันทวีขึ้นมากซึ่งไม่ใช่ความเชื่อของเขาเจริญเท่านั้นแต่ความรักที่เขามีต่อกันและกันได้มีมากขึ้นซึ่งเวลาเขาทนความทุกข์ลำบากแล้วก็ถูกคมเหงนั้นก็ทำให้เขามีความรักมากขึ้นต่อพี่น้องคริสเตียนชื่อดูใน1โครินธ์บทที่13ข้อ13หน่อยครับซึ่งในชีวิตคริสเตียนจะมี3สิ่งที่3ขาดคือความเชื่อความหวังใจและความรักแต่พระข้อนี้บอกว่าความรักใหญ่ที่สุดซึ่งเวลาคริสเตียนถูกคมเหงก็ควรจะมองภายในคริสตจักรแล้วก็หาคนที่สามารถหนุนใจเราและเราสามารถที่จะหนุนใจเขาแล้วก็ให้เรามีความรักซึ่งกันและกันมากขึ้นแล้วช่วยดูยอห์นบทที่13ข้อ35หน่อยครับซึ่งในข้อนี้บอกว่าคนภายนอกจะทราบว่าเราเป็นสาวกของพระเยซูนั้นอย่างแท้จริงถ้าเรามีความรักซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นความรักเป็นสิ่งที่สำคัญที่ควรอยู่ในชีวิตคริสเตียนแล้วต่อไปการเป็นแบบอย่างที่ดีต่อคริสตจักรทั่วไปชื่อดูบทที่1 2เทสโลนิกาบทที่1ข้อ4นะครับซึ่งในข้อนี้บอกว่าอาจารย์เปาโลได้อวดพวกเขาต่อบรรดาคริสตจักรของพระเจ้าในเรื่องความเพียรและความเชื่อของท่านซึ่งแสดงว่าพวกนี้เป็นแบบอย่างต่อคริสตจักรอื่นเวลาคริสตจักรอื่นถูกคมเหงเขาสามารถที่จะมองและระลึกถึงคริสตจักรนี้ว่าเวลาเขาถูกคมเหงนั้นได้ช่วยเขาให้เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณเพราะว่าเขามีความเพียรและความเชื่อของเขาอย่างมั่นตั้งมั่นคงอยู่บอกว่าในการที่ท่านถูกคมเหงทุกอย่างและการยากลำบากที่ท่านอดทนอยู่นั้นซึ่งแสดงว่าพวกนี้ไม่ได้ถูกคมเหงน้อยแต่บอกว่าถูกคมเหงทุกอย่างแล้วก็โดนความยากลำบากด้วยแต่ขอบคุณพระเจ้าที่เขามีความอดทนในสิ่งนั้นมีความเชื่อในพระเจ้าและสิ่งนี้ได้ช่วยเขาให้ตั้งมั่นคงในการรับใช้พระองค์และเขาเป็นแบบอย่างต่อคริสตจักรอื่นด้วยช่วยดูในกิจการบทที่17ข้อ5นะครับแล้วในบทที่17ข้อ13ถึง14นะครับซึ่งข้อเหล่านี้พูดถึงปัญหาต่างๆที่เขาประสบในการรับใช้พระเจ้านั้นการคมเหงที่เขาได้รับเฉพาะจากพวกอยู่ที่อยู่ในเมืองเทสโลนิกานั้นถึงกระนั้นเขายังมีความเชื่อที่มั่นคงแล้วก็มีความเพียรในการรับใช้พระเจ้านั้นแล้วช่วยดูยากอบบทที่1ข้อ3นะครับซึ่งข้อนี้บอกว่าการทดลองความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดความเพียรซึ่งเวลาเขาโดนสิ่งแบบนี้ความเชื่อของเขาถูกทดลองบอกว่าทำให้เกิดความเพียรซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยเขาเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณเวลาเขาถูกคมเหงนั้นเขาจึงพระเจ้าช่วยให้มีความเพียรเกิดขึ้นในชีวิตของเขาเพื่อเขาสามารถที่จะทนได้แล้วก็สิ่งนั้นได้ทำให้เขามีความเชื่อมั่นในพระเจ้ามากขึ้นทั้งสองฝ่ายก็ช่วยซึ่งกันและกันนะครับแล้วต่อไปผลประโยชน์คือเตรียมเราไว้สำหรับสวรรค์ชื่อดูหนึ่งดูสองเทสโลนิกาบทที่1ข้อ4กับ5นะครับในข้อ4นั้นเราดูแล้วว่าเขาเป็นแบบอย่างต่อคริสตจักรอื่นๆแต่ข้อ5นั้นบอกว่าซึ่งเป็นที่แสดงให้เห็นชัด ถึงการพิพากษาอันชอบธรรมของพระเจ้าซึ่งจะพิสูจน์ว่าท่านเป็นผู้สมควรกับอาณาจักรของพระเจ้าก็ด้วยเหตุนั้นท่านทั้งหลายจึงกำลังทนทุกข์อยู่ด้วยซึ่งเราเห็นว่าความทุกข์ทรมานของเขาหรือการถูกข่มเหงของเขาได้เตรียมเขาไว้สำหรับสวรรค์ซึ่งบอกว่าพิสูจน์ว่าท่านเป็นผู้สมควรกับอาณาจักรของพระเจ้าคือสิ่งนี้ไม่ได้ช่วยเขารอดแต่เพราะว่าเขารอดแล้วสิ่งนี้ช่วยเขาให้เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณที่บอกว่าสมควรกับอาณาจักรของพระเจ้านั้นมีความหมายว่าเขาได้เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณเขาเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณนั้นแล้วก็เขาได้เจริญมากจึงสมควรสำหรับอาณาจักรของพระเจ้าถ้าพูดถึงคริสเตียนที่ไม่สมควรสำหรับอาณาจักรของพระเจ้านั้นก็เป็นคริสเตียนที่แพ้ในการทดลองเป็นคริสเตียนที่ปฏิเสธพระนามของพระเยซูเขาจะไปสวรรค์เหมือนเดิมแต่ว่าพระเจ้าบอกว่าไม่สมควรกับอาณาจักรของพระเจ้าแต่เพราะว่าพวกนี้มีความสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าที่เขาโอทนต่อการทดลองนั้นพระเจ้าบอกว่าเขาเป็นผู้ที่สมควรกับอาณาจักรของพระเจ้านะครับแล้วชื่อดูในหนังสือบัญญัติบทที่3ข้อ17นะครับซึ่งบอกว่าข้าพเจ้ารำพึงในใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาคนชอบธรรมและคนชั่วร้ายซึ่งแสดงว่าไม่ใช่คนชั่วร้ายถูกพิพากษาแต่ว่าพระเจ้าจะดูกิจการชีวิตของเราที่เป็นคนชอบธรรมนั้นว่าสมควรสำหรับสวรรค์หรือไม่สมควรสำหรับสวรรค์นั้นแน่นอนก็ยังไปสวรรค์อยู่แต่คนที่สมควรนั้นก็จะได้รับรางวัลแล้วก็จะได้รับตำแหน่งที่ดีเวลาอยู่บนสวรรค์นั้นซึ่งแสดงว่าพระเจ้ากำลังดูชีวิตของเราขณะที่เราอยู่ในโลกนี้เราจึงควรมีการดำรงชีวิตที่จะทำให้เราสมควรสำหรับอาณาจักรของพระเจ้านะครับต่อไปพระผู้ช่วยให้รอดกับผลประโยชน์แห่งการถูกข่มเหงพระองค์ได้รับพระเกียรติชื่อดูใน2เทสโลนิกาบทที่1ข้อ10นะครับข้อนี้พูดถึงตอนที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาครั้งที่2บอกว่าพระองค์จะได้บอกว่าพระองค์จะเสด็จมาเพื่อรับเกียรติในพวกวิสุทธิชนของพระองค์นี่แสดงว่าในพวกวิสุทธิชนของพระองค์นั้นเวลาเรามีชีวิตแบบอย่างชีวิตของพระเยซูนั้นก็จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเวลาพระเยซูเสด็จกลับมาพระองค์จะรับเกียรติในพวกวิสุทธิชนของพระองค์และเพื่อให้เป็นที่อัศจรรย์ใจแก่คนทั้งปวงที่เชื่อซึ่งแน่นอนเวลาเราเห็นพระเยซูเสด็จกลับมานั้นก็จะรู้สึกอัศจรรย์ใจเพราะว่าสิ่งที่เราเชื่อนั้นเรื่องที่เราเชื่อนั้นนานแล้วก็จะได้ปรากฏให้เห็นชัดต่อหน้าของเรานั้นและเราจะเห็นว่าเราจะเห็นพระเยซูด้วยตาของเราเองเพราะท่านก็ได้เชื่อคำพยานของเราก็เป็นเหตุที่พวกเขารับเชื่อนั้นเพราะว่าเขาได้เชื่อคำพยานและการประกาศของอาจารย์เปาโลช่วยดูในหนึ่งยอห์นบทที่3ข้อ2นะครับซึ่งข้อนี้บอกว่าเราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าและยังไม่ปรากฏว่าต่อไปเบื้องหน้านั้นเราจะเป็นยังไงคือตอนนี้เราอยู่ในเนื้อหนังของเราเรายังไม่ทราบว่ากายวิญญาณจะเป็นยังไงแล้วก็ปลายทางชีวิตของเราจะเป็นยังไงแล้วก็รางวัลที่จะรับในสวรรค์จะเป็นอย่างไรแต่บอกว่าเรารู้ว่าเมื่อพระองค์เสด็จมาปรากฏนั้นเป็นการปรากฏครั้งที่สองนั้นเราทั้งหลายจะเป็นเหมือนพระองค์คือเราเองจะได้เปลี่ยนจากกายฝ่ายเนื้อหนังจะมารับกายวิญญาณเราจะไม่เป็นคนบาปอีกต่อไปแต่จะเป็นคนชอบธรรมโดยฤทธิ์อำนาจของพระเยซูโดยพระโลหิตของพระองค์นั้น แล้วบอกว่าเพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้นคือวันนั้นเมื่อเราอยู่บนแม่กับพระเยซูเราจะได้เห็นพระเยซูด้วยตาของเราเองตอนนี้เราแค่อ่านเรื่องของพระเยซูเราแค่คิดว่าพระองค์เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นแต่วันนั้นเราจะเห็นพระเยซูด้วยตาของเราเองและเมื่อเห็นพระองค์นั้นในวันนั้นเราก็จะกลายเป็นเหมือนกับพระองค์นะครับแล้ว2เทสโลนิกาบทที่1ข้อ12นะครับซึ่งในข้อนี้บอกอีกครั้งว่าเพื่อพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะได้เกียรติเพราะทางทั้งหลายคือแสดงว่าเวลาเรามีชีวิตที่สมควรสำหรับอาณาจักรของพระเจ้านั้นเรามีชีวิตแบบอย่างชีวิตของพระเยซูบอกว่าพระนามของพระเยซูจะได้รับเกียรติเพราะสิ่งเหล่านั้นและบอกว่าท่านจะได้รับเกียรติเพราะพระองค์ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะรับเกียรติในวันนั้นเวลาเราได้พบกับพระเยซูและทั้งหมดนี้บอกว่าตามพระคุณแห่งพระเจ้าของเราและแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าคือถ้าไม่มีพระคุณของพระเจ้านั้นชีวิตของเราจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงความรอดจะไม่มีสำหรับเราแต่ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณของพระเจ้าที่ให้เรามีความรอดให้เราพ้นจากความบาปของเรานั้นให้เราอยู่บนสวรรค์กับพระเจ้าเป็นสิ่งที่เราไม่สมควรที่จะได้รับแต่เพราะเหตุพระคุณของพระเจ้านั้นและความรักของพระเจ้าพระเจ้าทรงตายไถ่บาปของเราแล้วก็ฟื้นจากความตายและเวลาเชื่อในพระเยซูแล้วเราได้รับความรอดจากพระองค์ในวันนั้นที่พระเยซูเสด็จกลับมาทั้งสองฝ่ายจะรับเกียรติซึ่งกันและกันเพราะว่าเราได้เชื่อในพระเยซูคริสต์นะครับแล้วต่อไปพระเจ้ากับผู้ที่คมเหงคริสตจักรช่วยดู2เทสโลนิกาบทที่1ข้อ6นะครับซึ่งในข้อนี้เราเห็นว่าพระเจ้าจะทรงตอบแทนให้กับคนเหล่านั้นที่ก่อความยากลำบากให้กับท่านทั้งหลายคือเวลาเขามาทดลองเราเวลาเขาให้เราประสบความยากลำบากพระเจ้าบอกว่าพระองค์จะตอบแทนเขาและยิ่งกว่านั้นบอกว่าเพราะว่าเป็นการยุติธรรมแล้วซึ่งพระเจ้าจะทรงเอาความยากลำบากไปตอบแทนให้กับคนเหล่านั้นที่ก่อความยากลำบากให้กับท่านทั้งหลายในสายพระเนตรของพระเจ้าเป็นสิ่งที่บอกว่ายุติธรรมที่พระเจ้าจะทำแบบนี้เราเป็นบุตรของพระเจ้าผู้ที่รบกวนบุตรของพระเจ้านั้นพระเจ้าจะไปรบกวนเขาให้เขารับความยากลำบากเหมือนกันช่วยดูในโรมบทที่12ข้อ19นะครับซึ่งในข้อนี้พระเจ้าบอกเราว่าเราไม่ควรทำการแก้แค้นหลายครั้งเวลาคนมาทำให้เราถูกคมเหงหรือมีความยากลำบากฝ่ายเนื้อหนังเราอยากจะทำการแก้แค้นต่อเขาแต่พระคัมภีร์บอกว่าจงมอบการนานไว้แล้วแต่พระเจ้าจะทรงลงพระอาจารย์ซึ่งเราไม่ควรจะทำเองเราควรจะมอบไว้กับพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่พระเจ้าก็เป็นผู้ที่ยุติธรรมแล้วก็ถึงเวลาที่พวกเขาควรจะได้รับการตอบแทนนั้นพระเจ้าจะทรงทำให้เพราะมีคำเขียนไว้แล้วว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าการแก้แค้นเป็นของเราเราเองจะตอบสนองคือเป็นแบบนี้ถ้าเราทำการแก้แค้นเองพระเจ้าจะไม่ทำการตอบสนองหรือพระเจ้าจะไม่ทำการแก้แค้นเป็นแค่เราทำซึ่งแน่นอนเวลาเราทำนั้นก็เป็นความผิดบาปในชีวิตของเราเราอาจจะทำให้คนนั้นบาดเจ็บบางทีเราอาจจะถูกจับก็ได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะทำสิ่งนั้นต้องฝากไว้กับพระเจ้าผู้เป็นพระบิดาของเราแล้วพระเจ้าเองจะทรงทำการแก้แค้นพระเจ้าบอกว่าการแก้แค้นเป็นของเราเราเองจะตอบสนอง หลายครั้งเราจะต้องพึ่งความอดทนในสิ่งนี้เรารู้สึกเจ็บใจรู้สึกบาดเจ็บอยากจะทำการแก้แค้นแต่เราควรอดทนแล้วก็รอถึงวันที่พระเจ้าเห็นว่าสมควรแล้วก็วันนั้นพระเจ้าเองจะทรงทำการแก้แค้นให้นะครับแล้วชุดบทที่หนึ่งข้อ7นะครับซึ่งในข้อนี้บอกว่าที่จะทรงให้ท่านทั้งหลายที่รับความยากลำบากนั้นคือนั้นเป็นชีวิตปัจจุบันของพวกเขาบอกว่าได้รับความบันเทาด้วยการกับเราคือจะได้รับการบันเทาเมื่อไรบอกว่าเมื่อพระเยซูเจ้าจะปรากฏองค์จากสวรรค์พร้อมกับมือทูตสวรรค์ผู้มีฤทธิ์ของพระองค์คือตอนนี้คริสเตียนถูกข่มเหงมีความยากลำบากแต่พระเจ้าบอกว่าให้รออดทนในอนาคตเราจะได้รับการบันเทาเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาซึ่งถ้าเราอดทนในสิ่งนั้นจากข้อ6นั้นเราเห็นว่าพระเจ้าจะทรงตอบสนองคนที่รบกวนเราแล้วก็เวลาฝากไว้กับพระเจ้านั้นพระเจ้าก็จะแก้แค้นให้แล้วถ้าเรามีความอดทนในสิ่งเหล่านี้ก็สุดท้ายเราจะได้รับการบันเทาด้วยการกับพระเยซูซึ่งขับคุณพระเจ้าช่วยดูฮีบรูบทที่4ข้อ9นะครับซึ่งในข้อนี้บอกว่ายังมีซาบาโตสำหรับชนชาติของพระเจ้าคำว่าซาบาโตคือว่าการหยุดพักซึ่งที่เรารู้จักทั่วไปก็เป็นวันซาบาโตที่ตรงกับวันเสาร์แต่มีซาบาโตอื่นในปฏิทินของคนอิสราเอลนั้นคือมีซาบาโตคำว่าซาบาโตแปลว่าการหยุดพักเพราะฉะนั้นในข้อนี้บอกว่าสำหรับคนที่เป็นชนชาติของพระเจ้าหรือคนที่เชื่อในพระเจ้านั้นจะมีซาบาโตจะมีการหยุดพักสำหรับพวกเราซึ่งเป็นสิ่งที่พูดถึงใน2เทสโลนิกาบทที่1ข้อ7นั้นตอนนี้อาจจะถูกยากความยากลำบากแต่ว่าในอนาคตจะได้รับการบันเทาคือจะมีวันซาบาโตหรือจะมีการหยุดพักในอนาคตของเราในเวลาที่พระเยซูเสด็จกลับมาแล้วชื่อดูมัทธิวบทที่25ข้อ31นะครับซึ่งข้อนี้พูดถึงอนาคตเวลาบุตรมนุษย์เสด็จมาในสง่าราศีของพระองค์จะมาพร้อมกับเหล่าทูตสวรรค์อันบริสุทธิ์ของพระองค์นั้นแล้วพระองค์จะประทับบนพระที่นั่งอันรุ่งเรืองของพระองค์ซึ่งตอนนั้นพระเยซูจะครอบครองโลกนี้คนที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าในเส้นยุค7ปีนั้นจะต้องเสียชีวิตแล้วก็ถ้ามีใครอยากจะทำบาปในยุคพันปีนั้นพระเยซูจะห้ามไม่ให้ทำสิ่งนั้นจะบังคับแล้วก็จะลงโทษคนที่ทำสิ่งเหล่านั้นต้องนึกว่าทุกวันนี้ถ้าใครคิดว่าจะทำอะไรผิดไม่มีใครรู้พวกตำรวจไม่รู้ล่วงหน้าเขาจึงสามารถที่จะทำสิ่งที่ผิดได้แต่พระเยซูไม่ใช่ตำรวจนะครับพระเยซูเป็นพระเจ้าเพราะฉะนั้นแค่ความคิดที่จะทำความผิดนั้นพระเยซูทรงรู้ทันทีแล้วก็พระเยซูสามารถที่จะห้ามและที่จะจับและบังคับคนนั้นไม่ให้ทำความผิดบาปเพราะฉะนั้นในยุคพันปีนั้นก็จะมีความสงบสุขอย่างมากนี่เป็นข่าวดีสำหรับคนที่อยู่ที่เทสโลนิกาซึ่งกำลังถูกความยากลำบากนั้นที่บอกว่าจะได้รับการบันเทาด้วยการกับเราเพราะว่าในยุคพันปีก็จะมีความสงบสุขจะไม่มีคนที่มีสิทธิ์มีโอกาสแบบนั้นที่จะข่มเหงคริสเตียนหรือข่มเหงคนที่เชื่อในพระเจ้านะครับแล้วต่อไปชูดู2เทสโลนิกาบทที่1ข้อ8นะครับข้อนี้ให้เราเห็นวิธีที่พระเยซูจะลงโทษ สนองคนเหล่านั้นที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าบางคนเขียนว่าข้อนี้เล็งถึงตอนสิ้นยุค7ปีคือคนที่ไม่รู้จักกับพระเจ้านั้นและแก่คนที่ไม่เชื่อฟังข่าวประเสริฐของพระเยซูนั้นจะได้รับการลงโทษด้วยเปลวเพลิงเวลาใช้เปลวเพลิงนั้นก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากไม่ใช่ให้คนบาดเจ็บเท่านั้นจะได้ทำลายเนื้อหนังของเขาแล้วก็สามารถที่จะทำให้เขาตายด้วยซึ่งคนที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าเป็นคนที่เป็นศัตรูของคริสเตียนในเส้นยุค7ปีนั้นพระเจ้าจะลงโทษเขาและเขาต้องเสียชีวิตบางคนคิดว่าอาจจะเล็งถึงเส้นยุคพันปีที่พระเจ้าจะลงโทษคนที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าในเส้นยุคพันปีนั้นก็คงจะเป็นทั้งสองเวลาก็ได้นะครับพระเจ้าบอกแน่นอนว่าจะได้ประหารชีวิตของคนในเส้นยุค7ปีที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าแล้วก็คนในเส้นยุคพันปีนั้นจะถูกทำลายเหมือนกันพระเยซูจะใช้วิธีอะไรก็ไม่ได้บอกชัดเจนแต่เรารู้ว่าพระเจ้าจะใช้คือจะได้ลงโทษแล้วก็ประหารชีวิตของคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าอาจารย์เปโตรพูดถึงการลงโทษคนด้วยไฟชุดที่2เปโตรบทที่3ข้อ10นะครับซึ่งในข้อนี้พูดถึงวันขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นบอกว่าจะมาเหมือนอย่างขโมยแอบย่องมาในเวลากลางคืนบอกว่าในวันนั้นท้องฟ้าจะร่วงเสียบายด้วยเสียงดังกึกก้องและโลกธาตุจะสลายไปด้วยความร้อนอันแรงกล้าและแผ่นดินโลกกับการงานทั้งปวงที่อยู่ในนั้นจะต้องไม่เสียสิ้นด้วยแน่นอนข้อนี้พูดถึงสิ้นยุคพันปีเพราะหลังจากเวลานั้นพระเจ้าจะทำลายโลกกับฟ้าสวรรค์แล้วก็จะทำใหม่คือจะเป็นโลกกับฟ้าสวรรค์ที่ไม่เคยมีความบาปอยู่ในที่นั่นนะครับแล้วชุดที่2เปโตรบทที่3ข้อ7นะครับซึ่งข้อนี้ก็บอกเหมือนกันว่าท้องฟ้าอากาศและแผ่นดินโลกที่อยู่เดียวนี้พระองค์ทรงเก็บงามไว้ด้วยคำตรัสนั้นสำหรับให้ไฟเผาคือเก็บไว้จนถึงวันทรงพิพากษาและวันพินาศแห่งบรรดาคนอธรรมซึ่งอีกครั้งบอกว่าพอสิ้นยุคพันปีนั้นหลังจากที่มีการพิพากษายิ่งใหญ่นั้นโลกจะถูกไฟไหม้ฟ้าอากาศก็จะผ่านไปแล้วก็พระเจ้าจะสร้างฟ้าอากาศกับแผ่นดินโลกใหม่ที่ไม่เคยรู้จักไม่เคยมีคนทำความผิดบาปที่นั่นนะครับจะเป็นโลกใหม่ที่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นนะครับแล้วต่อไปชุดที่2เทสโลนิกาบทที่1ข้อ9หน่อยครับซึ่งข้อนี้พูดถึงคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้านั้นบอกว่าคนเหล่านั้นจะได้รับโทษอันเป็นความพินาศนิรันดร์จริงๆนี่ฟังน่ากลัวนะครับความพินาศน่ากลัวอยู่แล้วแต่ความพินาศนิรันดร์ก็แสดงว่าเขาจะไม่มีวันที่ดับสูญไปที่จิตวิญญาณของเขาตายไปแต่เขาจะมีชีวิตต่อไปเป็นนิดแล้วตลอดไปเป็นนิดนั้นเขาจะทุกทรมานที่จะเรียกว่าความพินาศคือจะเป็นการทรมานที่ร้ายแรงมากเพราะว่าไม่รู้จักกับพระเจ้าบอกว่าพ้นจากพระพักองค์พระผู้เป็นเจ้าและจากสง่าราศีแห่งพระอนุภาพของพระองค์พระเจ้าจะลงโทษพวกเขาด้วยไฟในนรกแต่การลงโทษอีกอย่างหนึ่งคือว่าเขาจะพ้นจากพระพักขององค์พระผู้เป็นเจ้าทุกวันนี้มนุษย์โลกนี้ได้รับความเมตตาจากพระเจ้าได้รับพระคุณจากพระเจ้าโดยให้มีแสงสว่างโดยให้มีฝนตกโดยให้มีอาหารกินมีงานทำ มีสามารถที่จะดำรงชีวิตได้ชาวโลกก็ไม่รู้จากพระเจ้าและไม่ยอมรับว่ามาจากพระเจ้าแต่พระเจ้ายังให้สิ่งนี้ไว้กับเขาแต่เวลาเขาถึงนรกแล้วบอกว่าจะพ้นจากพระพักของพระเจ้าคือพระเจ้าจะไม่เมตตาเขาอีกต่อไปจะไม่มีพระคุณสำหรับเขาอีกต่อไปจะมีแต่ทุกข์ทรมานตลอดไปแล้วพระเจ้าจะไม่ช่วยเขาอีกต่อไปนะครับแล้วต่อไปข้อ2นะครับความทุกข์ลำบากพระพิโรธขององค์พระผู้เป็นเจ้าในบทที่2ความจริงเกี่ยวกับวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าหมายถึงเวลา7ปีที่มีความทุกข์ลำบากอย่างยิ่งบนโลกนี้นะครับช่วยดู2เทสโลนิกาบทที่2ข้อ2นะครับในข้อนี้พูดถึงที่เรียกว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือนี่เป็นศัพท์ใหม่สำหรับพวกคริสเตียนในสมัยนั้นเพราะฉะนั้นอาจารย์เปาโลอยากจะอธิบายความหมายของสิ่งนี้ส่วนมากวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าเล็งถึงยุค7ปีในบางข้อวันขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นจะเล็งถึงทั้งยุค7ปีและยุคพันปีนะครับคือเป็นสมัยเป็นเวลาหลังจากตอนที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาบนเมฆหลังจากนั้นวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะเริ่มขึ้นนะครับต่อไปวันขององค์พระผู้เป็นเจ้ากับคริสตจักรความวุ่นวายที่ดู2เทสโลนิกาบทที่2ข้อ1กับ2นะครับซึ่งในข้อ1เห็นอาจารย์เปาโลวิงวอนพวกเขาบอกว่าเรื่องการซึ่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะเสด็จมาและที่พระองค์จะทรงรวบรวมเราทั้งหลายไปเป็นของพระองค์นั้นคืออาจารย์เปาโลเริ่มพูดถึงและอธิบายเกี่ยวกับวันขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นข้อ2บอกว่าอย่าให้ใจของท่านวันวายง่ายหรือเป็นทุกข์ร้อนไปไม่ว่าจะเป็นโดยทางวิญญาณหรือโดยทางคำพูดหรือโดยทางจดหมายเป็นเชิงว่ามาจากเราอ้างว่าวันของพระคริสต์มาถึงแล้วเห็นว่ามีคำสอนผิดหรือความเข้าใจผิดที่เริ่มขึ้นแล้วว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าหรือในข้อนี้เรียกว่าวันของพระคริสต์อาจจะมาถึงแล้วทุกวันนี้มีคนที่สอนว่าวันของพระเจ้านั้นคือเขาสอนว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นจะมาก่อนวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาซึ่งสอนว่าผู้คริสเตียนในยุคนี้จะต้องเข้าความยากลำบากก่อนที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาแต่ถ้าเราดูคำสอนในพระคัมภีร์นั้นพระคัมภีร์สอนชัดเจนว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จมาก่อนแล้วหลังจากนั้นจะเข้าในยุค7ปีนี่เป็นเหตุที่อาจารย์เปาโลพูดถึงในข้อหนึ่งว่าเรื่องการซึ่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะเสด็จมาและที่พระองค์จะทรงรวบรวมเราทั้งหลายไปเป็นของพระองค์นั้นคือสิ่งนี้จะเกิดก่อนหลังจากนั้นก็จะมีความยากลำบากเข้ามาเพราะฉะนั้นอาจารย์เปาโลบอกว่าอย่าให้ใจของท่านหวานหวายง่ายหรือเป็นทุกข์ร้อนไปคือตอนนั้นมีคำสอนผิดหรือมีความเข้าใจผิดว่าความยากลำบากนั้นจะเข้าสู่แล้วก็โดนคริสเตียนก่อนที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาจึงทำให้เขาวุ่นวายใจแต่ขับกับพระเจ้าไม่เป็นแบบนั้นพระเยซูคริสต์จะเสด็จมาก่อนพวกคริสเตียนจะถูกรับขึ้นไปอยู่บนสวรรค์กับพระเยซูแล้วก็คนที่ไม่เชื่อในพระเจ้านั้นจะได้เข้าในยุค7ปีตอนนั้นจะมีความยากลำบากอย่างมากมายเพราะฉะนั้นคริสเตียนไม่ควรหวั่นไหวง่ายในสิ่งนี้หรือถูกร้อนบาดเพราะว่าสิ่งนี้จะไม่ประสบพวกเราก็จะประสบชาวโลกที่ไม่เชื่อในพระเจ้าในตอนที่พ ระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาซึ่งในข้อนี้เราเห็นด้วยว่าวิธีที่คนสอนหรือออกคำสอนผิดนี้บอกว่าโดยทางคำพูดหรือโดยทางจบหมายเป็นเชิงว่ามาจากเราอ้างว่าวันของพระคริสต์มาถึงแล้วคือมีคนมาสอนถึงเรื่องนี้สอนผิดหรือบางคนอาจจะเขียนจบหมายอ้างว่าเป็นจบหมายจากอาจารย์เปาโลแต่อาจารย์เปาโลบอกว่าจะไม่มาทางนั้นเป็นจบหมายที่คนอื่นแต่งขึ้นช่วยดู2เทสโลนิกาบทที่3ข้อ17นะครับซึ่งในข้อนี้อาจารย์เปาโลพูดถึงวิธีที่จะพิสูจน์ว่าจบหมายฉบับไหนมาจากตัวเขาเองบอกว่านี่แหละเป็นคำนับของข้าพเจ้าคือเปาโลที่เขียนด้วยมือของข้าพเจ้าเองซึ่งเป็นเครื่องหมายในจบหมายทุกฉบับข้าพเจ้าจึงเขียนเช่นนี้นะครับซึ่งถึงแม้ว่าจอมเปาโลคงจะไม่ได้เขียนจบหมายทั้งฉบับแต่ว่าในสุดท้ายเราเข้าใจว่าจอมเปาโลจะลงชื่อของเขาไว้บางทีเขาอาจจะเขียนแค่ข้อ17นี้ด้วยมือของเขาเองแต่เขาก็จะรู้จักลายมือของอาจารย์เปาโลจึงรู้ว่าเขาเป็นคนที่เขียนจบหมายนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคริสเตียนที่เทสโลนิกาหรือที่อื่นได้รับจบหมายที่มีคำสอนผิดนั้นเขาควรจะค้นดูจบหมายนั้นดูว่าใครเขียนจริงๆแล้วก็จอห์นเปาโลลงลายมือของเขาจริงหรือไม่ถ้าไม่มีก็แสดงว่าอาจารย์เปาโลไม่ได้เขียนแล้วก็เป็นจดหมายจากผู้หลอกลวงนะครับต่อไปการอธิบายช่วยดู2เทสโลนิกาบทที่3กระทบบทที่2ข้อ3นะครับซึ่งในข้อนี้จอห์นเปาโลบอกว่าอย่าให้ผู้หนึ่งผู้ใดล่อลวงท่านคือแสดงว่าจะมีคนพยายามล่อลวงพวกเขาแต่ไม่ควรจะให้เขาถูกล่อลวงคริสเตียนนั้นบอกว่าเพราะว่าวันนั้นจะไม่มาถึงเว้นแต่จะมีการล้มลงเสียก่อนและคนแห่งการบาปนั้นจะประจักษ์แจ้งคือลูกแห่งความพินาศคือข้อนี้แสดงว่าก่อนที่วันนั้นมาถึงบอกว่าจะมีการล้มลงเสียก่อนอันนี้พูดถึงความเชื่อของคริสเตียนมีความหมายว่าในยุคสุดท้ายก่อนที่พระเยซูคริสต์เสด็จมาจะมีหลายพวกมีหลายคนที่ล้มลงฝ่ายความเชื่อที่ทิ้งความเชื่อที่แท้จริงอันนี้มาได้บอกว่าทุกคนจะทำแต่บอกว่าโดยทั่วไปจะมีเป็นแบบนี้ถ้าเราดูสภาพของคริสตจักรทุกวันนี้ก็แทบจะไม่มีคริสตจักรที่มีความเชื่อที่แท้จริงตอนที่ผมเป็นเด็กๆก็พวกเมทอดิสมีความเชื่อที่ดีความเชื่อที่แท้จริงแต่ทุกวันนี้เขาไม่มีตอนแรกๆที่มีพวกลูเทรนพวกเพรสไบเทเรียนก็หลายพวกที่แยกออกมาจากคาทอลิกพวกเขามีความเชื่อที่ดีมีความเชื่อที่ถูกต้องแต่ทุกวันนี้ก็เสียไปหมดนะครับส่วนมากมีแต่แบบเท่านั้นที่มีความเชื่อที่ตรงกับพระคัมภีร์เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะสังเกตแล้วก็เห็นว่าในตอนยุคสุดท้ายก่อนที่พระเยซูคริสต์เสด็จมาแล้วจะมีการล้มลงฝ่ายความเชื่อแล้วชื่อดูหนึ่งเทโมธีบทที่4ข้อ1นะครับซึ่งในข้อนี้พระวิญญาณได้ตรัสแล้วว่าในการภายหลังจะมีบางคนละทิ้งความเชื่อโดยหันไปเชื่อฟังวิญญาณที่ล่อลวงและฟังคำสอนของพวกผีปีศาจทุกวันนี้ถ้าพูดถึงคริสตจักรหลายแห่งที่ขาดความเชื่อนั้นก็พวกเขาถูกหลอกลวงแล้วคำที่ฟังเสียงของพระวิญญาณแต่ว่าเขาฟังคำสอนของพวกผีปีศาจที่บอกว่าฟังคำสอนของพวกผีปีศาจนั้นบางคนอาจจะรู้สึกว่ารุนแรงไปแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นคำสอนที่ถูกต้องคำสอนนั้นมาจากพระวิญญาณ ถ้าเป็นคำสอนผิดคำสอนผิดนั้นมาจากพยามาเพราะฉะนั้นถ้ามีคริสตจักรใดๆที่สอนผิดเรื่องความรอดแน่นอนคำสอนนั้นมาจากพยามาถ้าสอนว่าต้องทำดีเพื่อจะรอดสิ่งนั้นมาจากพยามาถ้าสอนว่าต้องเชื่อและรับบัพติศมาด้วยก็แน่นอนมาจากพยามาถ้าสอนว่าความรอดหายไปได้แน่นอนสิ่งนั้นมาจากพยามาแล้วก็ไม่ได้มาจากพระวิญญาณเพราะฉะนั้นคริสตจักรทั่วไปที่ขาดความเชื่อที่ตรงกับพระคัมภีร์ไม่ได้ฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่เขาได้ฟังคำสอนของพยามา นะครับต่อไปวันขององค์พระผู้เป็นเจ้ากับผู้ทุรยศต่อพระคริสต์ตามแนวของมันมานอกกฎหมายช่วยดู2เทสะโลนิกาบทที่2ข้อ3นะครับซึ่งในข้อนี้ก็ต่อจากที่เราเพิ่งดูนั้นเวลาคนจะมีการล้มลงไฟความเชื่อนั้นบอกว่าคนแห่งการบาปนั้นจะประจักษ์แจ้งคือลูกแห่งความพินาศแก่ลูกแห่งความพินาศนั้นก็เล็งถึงที่เรียกว่าผู้ทุรยศต่อพระคริสต์หรือ Antichrist ซึ่งหลังจากที่คริสเตียนแบบคริสตจักรทั่วไปทิ้งความเชื่อเสียแล้วหลังจากที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมานั้นและรับคริสเตียนให้ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์หลังจากนั้นเองคนแห่งความบาปหรือลูกแห่งความพินาศนั้นจะปรากฏขึ้นถ้าใครจะบอกว่าเขารู้ว่าAntichrist เป็นใครจริงๆเขาไม่รู้ไม่มีใครรู้จนกว่าพระเยซูมารับคริสเตียนให้ขึ้นอยู่บนสวรรค์แล้วก็เข้ายุค7ปีนั้นซึ่งราจะรู้จักคนนั้นแค่ในยุค7ปีเท่านั้นเราเห็นชื่อของคนเหล่านี้ในหัวข้อบอกว่ามันนอกกฎหมายแต่ในข้อนี้เรียกว่าคนแห่งการบาปนั้นซึ่งมีรายชื่อเกี่ยวกับคนนี้คนนอกกฎหมายก็แสดงว่าเขาไม่ฟังพระราชบัญญัติของพระเจ้าซึ่งกฎหมายนั้นก็เล็งถึงพระราชบัญญัติของพระเจ้านั้นต่อไปเห็นเรียกว่าลูกแห่งความพินาศซึ่งถ้าเขาเป็นลูกแห่งความพินาศนั้นแสดงว่าทุกคนที่ตามเข้าไปก็จะนำไปถึงความพินาศซึ่งเขาไม่ได้นำเขาไปถึงความรอดแต่นำเขาไปสู่นรกนะครับแล้วช่วยดูยอห์นบทที่17ข้อ12หน่อยครับซึ่งในข้อนี้พระเยซูตรัสกับพระบิดาว่าทุกคนที่พระบิดามอบไว้กับพระองค์นั้นพระองค์ทรงรักษาหรือปกป้องเขาไว้บอกว่าไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งผู้ใดเสียบ่ายนอกจากลูกของความพินาศเพื่อพระคัมภีร์จะสำเร็จในข้อนี้ลูกของความพินาศนั้นเล็งถึงยูดาสอิสคาริโอตซึ่งเขาก็เปรียบเทียบกับแอนติไครสต์เพราะว่าเขาเป็นคนที่ทุรยศต่อพระเยซูให้พระเยซูถูกมอบไว้กับพวกบุรุษแล้วก็ถูกตรึงที่กางเขนนั้นแล้วอีกชื่อหนึ่งสำหรับAntichrist นั้นคือการกระทำนอกกฎหมายชื่อดู2เทสะโลนิกาบทที่2ข้อ7นะครับในข้อนี้ได้เรียกว่าอำนาจลึกลับนอกกฎหมายนั้นซึ่งอีกครั้งกฎหมายจะเล็งถึงพระราชบัญญัติของพระเจ้านั้นบอกว่าก็จะเริ่มทำงานอยู่แล้วเพียงแต่ผู้ที่คอยนวงเหนียวเดี๋ยวนี้นั้นจะยังนวงเหนียวอยู่จนกว่าผู้ที่คอยนวงเหนียวนั้นจะถูกพาออกไปเสียผู้ที่คอยนวงเหนียวนั้นก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์อันนี้แสดงว่าตอนสิ้นสมัยของคริสตจักรผู้นอกกฎหมายนี้หรือแอนติไครสต์ก็มีชีวิตอยู่แล้วกำลังจะโตขึ้นมากำลังจะเรียน หนังสือกำลังจะได้อำนาจมาเรื่อยๆแต่พระเจ้าไม่ให้เขาปรากฏขึ้นไม่ให้เขามีอำนาจที่เขาต้องการเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้ายังอยู่ในโลกนี้แล้วพระวิญญาณทรงนวงเหนียวเขาอยู่คือไม่ให้เขามีฤทธิ์อำนาจของเขาไม่ให้เขาแสดงฤทธิ์อย่างเต็มที่บอกว่าจนกว่าผู้ที่คอยเนืองเหนียวนั้นจะถูกพาออกไปเสียคือจนกว่าพระวิญญาณจะถูกพาออกไปเสียซึ่งพระวิญญาณจะถูกพาออกไปเสียตอนที่พวกคริสเตียนถูกรับขึ้นไปคือทุกวันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ในตัวคริสเตียนและพระวิญญาณของพระเจ้าก็อยู่ในโลกนี้กำลังโดนใจของคนชาวโลกให้กลับใจเสียใหม่แต่ตอนที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาบนเมฆนั้นพวกคริสเตียนจะถูกรับขึ้นไปพระวิญญาณที่อยู่ในตัวเราก็จะถูกรับขึ้นไปด้วยแล้วก็พระวิญญาณที่อยู่ในโลกนี้ที่ดลใจของคนให้กลับใจก็จะถูกรับขึ้นไปด้วยเพราะฉะนั้นจะได้ปล่อยโลกไว้ปราศจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จะให้พยามาทำงานเต็มที่และตอนนั้นคนนอกกฎหมายนั้นก็จะปรากฏขึ้นซึ่งที่บอกแล้วว่าเราไม่รู้ว่าคนนอกกฎหมายหรือแอนตี้คริสต์เป็นใครนั้นก็จริงอยู่แต่ว่าแอนตี้คริสต์ก็คงจะมีชีวิตอยู่แล้วถ้าสมมติว่าพระเยซูเสด็จมาอีก10ปีข้างหน้าสมมติก็แสดงว่าแอนตี้คริสต์จะต้องมีชีวิตอยู่แล้วบางทีอาจจะ20ปีอีก10ปีข้างหน้ามีอายุ30ปีแล้วก็เริ่มที่จะได้อำนาจมากขึ้นโดยที่พยามาอยู่เบื้องหลังเขาซึ่งแสดงว่าเขาอาจจะยังอยู่ในเวลานี้เองแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับผมแค่บอกว่า10ปีก็อาจจะเป็น100ปีก็ได้ครับผมไม่ได้ตั้งเวลาที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาแต่ว่าก่อนที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมานั้นผู้ที่เป็นแอนตี้คริสต์ก็มีชีวิตอยู่แล้วเพียงแต่ยังไม่ปรากฏตัวขึ้นแต่เมื่อพระวิญญาณถูกรับขึ้นไปแล้วไม่ได้อยู่ในโลกนี้อีกแอนตี้คริสต์จะได้ปรากฏขึ้นเต็มที่แล้วก็จะเริ่มครอบครองในโลกนี้ช่วยดู1ยอห์นบทที่2ข้อ18นะครับเพราะว่าลูกเล็กๆทั้งหลายเอ๋ยบัดนี้เป็นวาระสุดท้ายแล้วและตามที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังมาว่าปฏิบัติต่อพระคริสต์จะมาบัดนี้ปฏิบัติต่อพระคริสต์จะมีก็มีอยู่มากแล้วฉะนั้นเราจึงรู้ว่าบัดนี้เป็นวาระสุดท้ายแล้วเกปฏิบัติต่อพระคริสต์เป็นก็คนเดียวกันกับผู้ทรยศต่อพระคริสต์หรือแอนตี้คริสต์นั้นซึ่งได้บอกว่าบัดนี้ปฏิบัติต่อพระคริสต์ก็มีอยู่มากแล้วแสดงว่ามีหลายคนที่มีลักษณะเช่นเดียวลักษณะอันเดียวกันการกระทำอันเดียวกันกับแอนตี้คริสต์คือต่อต้านพระเยซูคริสต์ซึ่งก็เห็นมีอาจารย์หลายคนมีบาทหลวงมีอะไรสารพัดที่สอนผิดเกี่ยวกับพระเยซูและสอนผิดเกี่ยวกับความรอดคือเป็นศัตรูของพระเจ้านั้นจะเรียกว่าเป็นแอนตี้คริสต์ก็มีหลายคนอยู่แล้วแต่ว่าแอนตี้คริสต์ที่จะอยู่ในยุค7ปีนั้นก็จะเป็นคนเดียวที่จะรู้ชัดเจนว่าเป็นใครนะครับซึ่งเพราะว่ามีแอนตี้คริสต์หลายคนอยู่แล้วก็แสดงว่าเราจึงรู้ว่าบัดนี้เป็นวาระสุดท้ายแล้วนะครับแล้วอีกชื่อหนึ่งก็ผู้นอกกฎหมายชื่อดู2เทสโลนิกาบทที่2ข้อ8นะครับโอเคในข้อนี้ได้เรียกแอนตี้คริสต์ว่าคนนอกกฎหมายบอกว่าขณะนั้นคนนอกกฎหมายนั้นจะปรากฏตัวขึ้นซึ่งอีกครั้งกฎหมายก็เล็งถึงพระบัญญัติหรือพระราชบัญญัติของโมเสสเขา ไม่ยอมรับคำสอนของพระเจ้าจากพระคัมภีร์เขาจะเป็นศัตรูของพวกยิวแล้วก็ไม่ยอมรับพระคัมภีร์ของคริสเตียนนะครับคนนอกกฎหมายต่อไปกิจการของมันชุดูบทที่2ข้อ4ซึ่งเราเห็นกิจการของผู้ทรยศต่อพระคริสต์หรือแอนติไครสต์บอกว่าจะได้คาดความแล้วก็ยกตัวขึ้นต่อสู้อะไรที่ได้ชื่อว่าเป็นพระเจ้าคือแสดงว่าผู้นั้นก็จะเป็นคนที่เป็นศัตรูอันดับแรกของพระเจ้าคือเป็นคนที่ประกอบด้วยฤทธิ์อำนาจของพยามารจึงจะกระทำให้น้ำใจของพยามารสำเร็จในชีวิตของเขาหรือบอกว่าอะไรที่ไหว้นมัสการนั้นแล้วบอกว่ามันจะนั่งในพระวิหารของพระเจ้าเหมือนอย่างพระเจ้าประกาศตัวว่าเป็นพระเจ้าคือ3ปีแรก3ปีครึ่งแรกของยุค7ปีนั้นผู้ทรยศต่อพระคริสต์จะได้อนุญาตให้พวกยิวคนอิสราเอลสร้างพระวิหารขึ้นมาจะให้เขาเริ่มทำถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้านั้นแต่ว่ากลางยุค7ปีนั้นผู้ทรยศต่อพระคริสต์บอกว่าจะมานั่งในพระวิหารของพระเจ้าเหมือนอย่างพระเจ้าและจะประกาศตัวว่าเป็นพระเจ้าซึ่งตอนแรกจะได้หลอกลวงคนอิสราเอลคิดว่าเขาอยู่ฝ่ายเขาและเขายอมให้เขามีสิทธิอำนาจที่จะนมัสการพระเจ้าเหมือนเดิมแต่พอกลางยุค7ปีนั้นผู้ทรยศต่อพระคริสต์จะมาประกาศว่าตัวเองเป็นพระเจ้าแล้วก็จากนั้นจะเริ่มข่มเหงคนอิสราเอลแล้วชื่อดูมาระโกบทที่13ข้อ14นะครับซึ่งในข้อนี้บอกว่าเมื่อท่านทั้งหลายจะเห็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนกรณีเป็นอีกชื่อหนึ่งของผู้ทรยศต่อพระคริสต์ซึ่งบอกว่าซึ่งกระทำให้เกิดการโรคร้างว่างเปล่านั้นที่ดาวิดศาสดาพยากรณ์ได้กล่าวถึงนั้นตั้งอยู่ในที่ซึ่งไม่สมควรจะตั้งที่ซึ่งไม่สมควรจะตั้งนั้นก็คือในพระวิหารของพระเจ้าที่เขาจะเข้าไปที่นั่นและประกาศว่าตัวเองเป็นพระเจ้านั้นบอกว่าเวลานั้นให้ผู้ที่อยู่ในแคว้นยูเดียหนีไปยังภูเขาทั้งหลายก็แสดงว่าเวลาเขาทำแบบนั้นคนอิสราเอลต้องหนีไปออกจากเมืองแล้วก็ไปซ่อนตัวไว้ในยุคในภูเขาต่างๆนั้นเพราะว่าผู้ทรยศต่อพระคริสต์ก็เริ่มที่จะทำลายพวกเขาอยู่นะครับแล้วต่อไปเห็นการล่อลวงของมันชื่อในบทที่2ข้อ7นะครับบอกว่าคือผู้นั้นที่มาโดยการโดนบันดาลของซาตานพร้อมกับบันดาลการอิทธิฤทธิ์และไม้สำคัญและการมหัศจรรย์แห่งความเท็จซึ่งพยามารจะสิงอยู่ในตัวเขาจึงจะทำให้เขามีสิทธิ์มีฤทธิ์อำนาจที่จะทำการอัศจรรย์แล้วไม่สำคัญต่างๆคือพยามารมีอำนาจเวลาพระเจ้าอนุญาตให้พยามารทำอะไรพยามารก็ทำได้เพราะฉะนั้นในเวลานี้ที่พระวิญญาณของพระเจ้าไม่อยู่ในโลกนี้พระเจ้าอยากจะให้ดูว่าคนจะเชื่อพระเจ้าหรือจะเชื่อผู้ทรยศต่อพระคริสต์เพราะฉะนั้นพระเจ้าอนุญาตให้พยามารสิงคนนั้นแล้วก็ให้เขามีฤทธิ์อำนาจให้เขาทำไม่สำคัญและให้เขาทำการมหัศจรรย์เพื่อจะได้ล่อลวงชาวโลกนี้ให้ตามมารบ่ายและไม่เชื่อในพระเจ้าแล้วการสิ้นสุดลงของมารในบทที่2ข้อ8นะครับ ซึ่งพอเส้นยุค7ปีนั้นบอกว่าคนนอกกฎหมายนั้นจะปรากฏตัวขึ้นและองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงประหารมารด้วยลมพระโอษฐ์ของพระองค์และจะทรงพลานให้สูญไปด้วยการปรากฏแห่งการเสด็จมาของพระองค์ซึ่งเราเห็นว่าตอนสิ้นยุค7ปีนั้นตอนที่พระเยซูพร้อมที่จะเสด็จมาถึงโลกนี้พระเยซูเองจะทรงประหารผู้ทรยศต่อพระคริสต์บอกว่าด้วยลงพระโอษฐ์ของพระองค์คือด้วยคำตรัสของพระเจ้านั้นก็สามารถที่จะตรัสให้มันตายได้พระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจสามารถที่จะสร้างทุกสิ่งทุกอย่างด้วยคำตรัสของพระเจ้าได้แล้วก็เช่นกันสามารถที่จะประหารผู้ทรยศต่อพระคริสต์ได้และบอกว่าจะทรงพลานให้สูญไปด้วยการปรากฏแห่งการเสด็จมาของพระองค์เพราะฉะนั้นเวลาพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาก็แค่ตรัสเท่านั้นและจะประหารชีวิตของผู้ทรยศต่อพระคริสต์เราจะทรงพลานให้สูญไปด้วยการปรากฏแห่งการเสด็จมาของพระองค์ซึ่งพระเยซูจะประหารชีวิตของผู้ทรยศต่อพระคริสต์แล้วพระเยซูจะเสด็จกลับมาแล้วต่อไปวันขององค์พระผู้เป็นเจ้ากับผู้ที่กำลังนวงเหนียวมันไว้คือพระวิญญาณซึ่งช่วยดู2เทสโลนิกาบทที่2ข้อ6และ7นะครับซึ่งข้อนี้ได้พูดถึงแล้วว่าผู้ที่ทรงนวงเหนียวมารไว้ก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเวลาพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นออกจากโลกนี้แล้วพยามารสามารถที่จะให้ผู้ทรยศต่อพระคริสต์ปรากฏขึ้นช่วยดูข้อบทที่2ข้อ5นะครับบอกว่าท่านทั้งหลายจำไม่ได้หรือว่าเมื่อข้าพเจ้ายังอยู่กับท่านข้าพเจ้าได้บอกเรื่องนี้ให้ท่านทราบแล้วซึ่งในข้อนี้เราเห็นเหตุหนึ่งที่อาจารย์เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้ถึงคริสตจักรที่เทสโลนิกาเพราะว่าจอห์นเปาโลอธิบายเรื่องนี้เวลาจอห์นเปาโลอยู่กับพวกเขาแต่ว่าอธิบายแล้วเขาก็อาจจะลืมหรืออาจจะสับสนในคำสอนของอาจารย์เปาโลนั้นเพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงดลใจอาจารย์เปาโลให้เขียนจดหมายอธิบายอย่างชัดเจนสำหรับพวกเขาและขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าพวกเรามีจดหมายฉบับนี้ด้วยสามารถที่จะเข้าใจเรื่องนี้ด้วยซึ่งในข้อนี้ข้อเจ็บบอกว่าอำนาจลึกลับนอกกฎหมายนั้นเขาเริ่มทำงานอยู่แล้วแสดงว่าคนนั้นอาจจะยังมีชีวิตอยู่แล้วก็เพียงแต่รอเวลาที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ถูกนำออกไปจากโลกนี้นะครับแล้วต่อไปวันขององค์พระผู้เป็นเจ้ากับพวกคนบาปชื่อดูบทที่2ข้อ10ถึง12นะครับสำหรับคนบาปนั้นที่ไม่กลับใจเสียใหม่คือถึงแม้ว่าเขาจะมีพยานเป็นคนของคนอิสราเอลนั้น120,000คนแล้วคนทั่วโลกจะกำลังจะรับเชื่อในพระเยซูนั้นคนที่ปฏิเสธพระเยซูนั้นก็บอกว่าและอุบายอาธรรมทั้งหลายสำหรับคนเหล่านั้นที่พินาศอยู่คือคนที่ไม่รับเชื่อเพราะเขาทั้งหลายไม่ได้รับความรักแห่งความจริงไว้เพื่อจะรอดได้คือเขาได้ปฏิเสธความรอดของพระเจ้านั้นเพราะว่าเพราะเหตุนี้พระเจ้าจึงทรงให้ความลุ่มหลงมาครอบงำเขาให้เขาเชื่อสิ่งที่เท็จซึ่งแสดงว่าพระเจ้าจะทำให้เขามีใจแข็งกระด้างเข้าปฏิเสธพระเจ้าแล้วพระเจ้าบอกว่าหมดโอกาสที่จะรับเชื่อแล้วพระเจ้าจะทำให้ใจของเขาแข็งกระด้างแล้วทำให้เขาเชื่อในสิ่งที่เท็จบอกว่าเพื่อของทั้งหลายที่ไม่เชื่อความจริงแต่ยินดีในการไม่ชอบธรรม จะได้ถูกลงพระอาจารย์ทุกคนซึ่งแสดงว่าในยุค7ปีนั้นคนที่ปฏิเสธความรอดจนกระทั่งพระเจ้าเห็นว่าเป็นโอกาสสุดท้ายของพวกเขาพระเจ้าจะให้เขามีการล่อลวงที่ทำให้เขาพินาศนั้นเขาจะมีใจแข็งกระด้างและเขาจะเชื่อในสิ่งที่เท็จเพื่อว่าเขาจะไม่มาเชื่อในความจริงของพระเจ้านะครับสำหรับวันนี้คงมีแค่นี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ